të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë 22 korrik 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Analistët në Prishtinë, Imer Mushkollaj dhe Petri Zogaj, konsiderojnë se nëse deputetët veprojnë kundër politikave të partive të tyre, atëherë kjo është sjellje jo normale. Në Kosovë konsiderohet se sektori naftës karakterizohet me parregullsi të shumta, që nga importi e deri te shitja me pakicë. Nga një sulm ajror i Shteteve të Bashkuara, gabimisht janë vrarë 16 pjesëtarë të policisë kombëtare të Afganistanit, kanë thënë zyrtarët. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjenerali i lartë amerikan Tony Thomas ka konfirmuar mbrëmse agjencia CIA, po e mbyll programin e vet për pajisjen dhe stërvitjen e kryengritësve që luftojnë kundër ushtrisë së presidentit të Sirisë Bashar al-Assad, por i ka hedhur poshtë pohimet se kjo është bërë për ta kënaqur Rusinë. Ishte një vendim shumë i vështirë, por absolutisht jo lëshim ndaj rusëve, tha shefi operacioneve speciale të Shteteve të Bashkuara në Siri, gjenerali Thomas, në një forum të sigurisë kombëtare në Aspen të Colorados. Ky program kishte filluar në vitin 2013 si një përpjekje e presidentit të atëhershëm Barack Obama për përmbysjen e Asadit, por ai kishte prodhuar pak sukses. Gjatë këtij programi ishin stërvitur dhe armatosur mira luftëtar kundër Asadit. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump i ka tërhequr vërejtjen e Iranit se ballafaqohet me konsekuenca të reja dhe serioze, derisa të gjithë shtetasit amerikan që janë burgosur padrejtësisht në këtë vend nuk lirohen dhe kthehen në shtëpitë e tyre. Ka njoftuar mbrëm shtëpia e bardh. Zoti Trump e ka kërkuar nga Irani që ta liroj personin Robert Levinson, ish agent i FBI-s, i cili ishte zhdukur para më tepër se 10 viteve në Iran, biznesmenin Simak Namazi dhe babain e tij Bakir Namazi, dhe të gjithë amerikanët e tjerë të burgosur padrejtësisht në Iran. Për afro 40 vjet Irani ka shfrytzuar burgosjet dhe rrëmbimet si mjetet të politikës shtetërore, një praktikë që vazhdon deri në ditët e sotme, me dënimin e personit Xue Wang me 10 vjet burg, fa shtëpia e bardhë, duke ju referuar kërkuesit nga Princetoni, i cili është dënuar nga Irani javën e kaluar për spionim. Nga një sulm ajror i Shteteve të Bashkuara janë vrarë 16 dhe plagosur 2 pjesëtarë të policisë kombëtare të Afganistanit në provincën Helmand, kanë thënë sot të zyrtarët. Pentagoni ka konfirmuar mbrëmse nga sulmi ajror amerikan në provincën Helmand, gabimisht janë vrarë një numër i forcave të sigurisë afgane. Aktualisht të forcat afgane po zhvillojnë betejë të ashpër për të arrimar territorin në provincën Helmand, që në mas të madhe është nën kontrol të ekstremistëve taliban. Presidenti i autoritetit palestinez Mahmud Abbas ka thënë mbrëm vonë se i ka ngrirë të gjitha kontaktet me Izraelin pas së dhunës së djeshme vdekje prurëse, derisa Izraeli ka implementuar masat e shtuara të sigurisë në një vend të shenjtë të kontestuar në Jerusalem. Zoti Abbas tha se raportet në të gjitha nivelet do të mbeten të suspenduara derisa Izraeli të tërheqë masat e sigurisë rreth kompleksit, i cili konsiderohet i shenjtë si nga muslimanët ashtu edhe nga hebrejt. Besimtarët muslimane nuk ishin hyrë në kompleks për shkak të masave të reja të sigurisë nga ana e Izraelit, por kishin qëndruar jashtë kompleksit në përmot të nxehtë në shenjë proteste. Autoritetet të raportuan se falja besimtarve ishte kryesisht paqësore, më herët të gjatë ditës së djeshme, por Ministria Palestineze e Shëndetësisë më vonë tha se 3 palestinezë ishin vrarë pasi kishin shpërthyer përleshjet ndërmjet forcave izraelite dhe protestuesve. Mbrëm vonë, autoritetet izraelite kanë raportuar se një palestinez i ka therrë për vdekje 3 izraelit brenda një vendbanimi në bregun perëndimor. Dham, bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgatitura. Kandidati për kryeministër të ardhshëm të Kosovës nga koalicioni PAN, Ramush Haradinaj, dje ka marrë mbështetje verbale për formim të qeverisë së re të Kosovës nga Teuta Rugova, e bija e presidentit të ndjerë të Kosovës Ibrahim Rugova, që është antare e LDK-s. Analistët Imer Mushkollaj dhe Petrit Zogaj konsiderojnë se nëse deputetët të veprojnë kundër politikave të partive të tyre, atëherë kjo është sjellje jo normale. Kronike Arton Konushevcit.
I nominuari për kryeministër nga koalicioni PAN, Ramush Radinaj, ka vizituar familjen Rugova dhe deputetën e zgjedhur Teuta Rugova nga Lidha Demokratike e Kosovës, ku sipas një komunikate nga AK thuhet se zotja Radinaj ka marrë mbështetjen e familjes Rugova dhe rrjedhimisht edhe të deputetës Teuta Rugova për formimin e qeverisë. Ndërkësh në rrjetin social Facebook, Teuta Rugova ka shkruar se drejtuesit e LDK-s nuk duhet të jenë pengesë për formimin e institucioneve të vendit. Unë kërkoj nga strukturat udhëhecëse të Lidhës Demokratike të Kosovës që në qeverin e gjerë dhe stabile që përkërkohet nga miqet tanë të përhershëm Shtetet e Bashkuara dhe BE-a në marrëveshje me koalicionin para ndarjes së përgjegjësive qeveritare të vendosen prioritetet për qytetarët e Kosovës e që janë formimi ushtrisë, zgjidhja e problemit të demarkacionit që do të rezultonte me liberalizim vizash, reforma zgjedhore dhe përmirësimi jetës së qytetarëve të Kosovës, ka shkruar Rugova. Analistët politik veprimet e disa deputetëve, të cilët siç thon, ata janë duke i shitur votat e tyre, nuk i shohin si normale për faktin që siç thon ata janë duke e shitur vullnetin e qytetarëve. Analisti Imer Mushkolaj thot për Radio Evropa e Lirë se veprimet e tilla duhet të quhen me emrin kontraband e njerëzve.
Mund të tingëlloj vrasë, mirë po nuk është se ka shprehje tjetër më të përshtatshme, por kështu mendoj unë, duke pasur parasysh se edhe po që se këta deputet nuk kontrabandohen në subjektin tjetër politik, në kampin tjetër politik, përkundër përfitimeve që mund të jenë financiare, materiale ose të lloj tjetër, nuk diskutohet se ata në këtë formë po e kontrabandojnë, po e keq përdorin vullnetin e votuesve të tyre që e kanë marrë si kandidat në një subjekt tjetër gjatë zgjedhjeve të 19 qershorit.
Kalimet nga një subjekt politik në tjetrin në këtë kohë, sipas analistit Mushkolaj, mund të ndikojnë negativisht edhe në përbërjen e qeverisë së ardhshme. Petrit Zoga, analist dhe drejtori ekzekutiv i organizatës Folën, një prononcim për Radio Evropa e Lirë, tha se sistemi politik në Kosovë por edhe rezultatet e zgjedhjeve po imponojnë një gjueti politike të disa partive dhe deputet për të marrë vota dhe për të mundësuar krijimin e qeverisë.
Çdo marrëveshje e cila nuk është publike, e cila nuk dihet se për çfarë është nënshkruar, nuk është normale dhe lën shije jashtëzakonisht keqe dhe supozime se këto lloj kalimesh nga një subjekt politik në një tjetër janë kalimesh për arsye personale, private dhe financiare.
Bazuar në rezultatet e zgjedhjeve, nisma fillestare për formimin e qeverisë i takon koalicionit PAN që përbëhet nga Partia Demokratike e Kosovës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma. Kandidati i këtij koalicioni për postin e kryeministrit është lideri i AK-s Ramush Radinaj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Lajmi fundit.
Në këtë moment në arriti lajmi se zyra e Bashkimit Evropian në Prishtinë ka njoftuar se përfaqësuesja e saj speciale në Kosovë, Natalia Apostolova, është detyruar të anulojë ndihmën financiare për Mitrovicën e Veriut në vlerë prej 7.8 milion eurosh.